SBS Filipino.
SBS Radio.
Narito para ihatid ang balita sa Perth, Western Australia, ang ating kasamang si Shello Franklin. Kamusta naman kayo dyan matapos ang naging pag-ulan na dulot ng Cyclone Joyce?
Mabuti naman kami rito, pero unang-una sa lahat, magandang umaga sa iyo, Cybele, at sa ating mga tagapakinig. Oo, tama ka, no? Nung Biyernes nga, binagyo ang hilagang bahagi ng estado sa timog ng Broome at sa rehiyon ng Kimberley. Ngunit hindi naging kasinlakas ng inaasahan. Ang bagyo ay dineklarang may isang kategorya lang na may lakas ng hangin na umabot ng 100 kilometro bawat oras. Ito ay matapos lang na bagyuhin ang lugar makalipas ang Pasko. Kaya naman tuloy pa rin ang tulong ng estado sa mga residente, negosyante at mga may pananim. Kasama na rin ang pagsasaayos ng mga kalye at pagtanggal ng mga kalat at dumi mula sa mga may bahay.
Nabasag daw ng pag-ulan ngayong buwan ang pinakamataas na tala ng pag-ulan sa Perth.
Oo. Ito ay dahil sa bagyong Joyce nga, kaya inulan ang Perth nitong nakaraang Lunes. Sa Swanbourne, umabot sa 138 mm ang ulan, habang ang isla ng Rottnest ang may pinakamarami sa 143 mm. Ang pangkaraniwang ulan dito sa buwan ng Enero ay wala pang 10 milimetro. Ito ang naitalang pinakamaulang araw sa buwan ng Enero sa loob ng 18 taon. May 1,300 bahay ang nawala ng kuryente, ilang eroplano ang nahuli dahil sa lakas ng hangin at nahirapang mag-landing, at ilang sasakyan ang na-stranded at nasiraan dahil sa mga baha. Sa Stirling naman, nakahuli ng isdang carp ang isang mag-asawa sa baha malapit sa kanilang bahay. Nilalakad daw nila ang kanilang aso nang makita nila ang mga isda. Kaya umuwi sila at kinuha ang kanilang bingwit upang mangisda.
Maiba naman tayo, Shello. Ibinaba raw ang alerto hinggil sa bushfire sa Perth.
Oo, kasi nung Linggo, nagkaroon ng isang sunog sa bandang hilaga ng Perth. Umabot sa 3,000 hektarya ng lupa ang nasunog sa Mandaring at Kalamanda. Hinihinalang ang sunog ay sadyang sinimulan noong Linggo ng umaga sa timog ng Mandaring. Ilang kalye ang sinara para sa kasiguruhan ng lahat. Isang lalaki ang muntik ng matrap habang siya ay nag-hike sa lugar. Nang una niyang makita ang mga bombero, hindi niya ito seneryoso. Ngunit dahil sa hangin, ang apoy ay papalapit at papalapit sa kanya. At doon niya naisip kung gaano kadelikado ang lagay niya. Mabuti na lang at mababa ang lipad ng isang helicopter na naghahanap ng sinumang nasa lugar. Mabilis siyang nakuha at sa loob ng 5 minuto, nasunog ang tinutuluyan niyang kubo. Pinaghahanap ngayon ang driver ng isang Ford Falcon na kulay abo at modelong bandang taong 2000 na nasa Gorey Road sa Mandaring State Forest noong 8:30 ng umaga ng araw ng Linggo.
Bakit naman daw hindi maitutuloy ang aerial show ngayong Australia Day?
Oo, ayon kasi sa mayor ng Perth na si Lisa Scafidi, magkakaroon na lang daw ng pailaw o fireworks sa Australia Day. Ito nga ay dahil sa nangyari noong nakaraang taon kung saan 2 ang namatay sa aerial display. Naaksidente ang eroplano kasama sa palabas sa harap ng libu-libong taong nanonood. Ang huling ula tungkol sa aksidente ay nakabinbin pa rin. Baka raw sa Mayo makumpleto ang ulat. Pero dahil nga sa napaka-popular na mga pailaw at inaabangan ito ng lahat, ito ay itutuloy pa rin para sa selebrasyon.
Okay. So ano naman itong muling pagsulat ng batas hinggil sa surrogacy?
Oo. Ayon sa Minister ng Kalusugan na si Roger Cook, muli raw pag-aaralan ng mga batas tungkol nga sa surrogasiya at pag-aanak. Ang mga batas daw ay luma na, at isa sa bawat 6 na mag-asawa ay may problema sa pagkakaroon ng anak, at 4% ng panganganak ay sa pamamagitan ng Assisted Reproductive Technology o ART. May mga pagbabago raw sa teknolohiya at malaki rin ang pagbabago sa pag-uugali ng komunidad. Kailangan daw na ang batas na ito ay katulad din ng ibang batas ng Estado at tumutugon sa mga pangangailangan ng lahat. Si Professor Sonia Alan, isang respetadong akademya na nag-review kamakailan ng katulad na lehislasyon sa South Australia, ang mangunguna sa pag-aaral dito sa Perth. Bukod sa mismong pagkolekta, pagtago at paggamit ng mga gametes at embryo, kasama rin ang mga karapatan ng tao at pagkuha ng mga impormasyon. Kailangan din daw ipagpatuloy ang pagbabawal na pagkakitaan ng pagsurogasiya at pangangalakal ng mga gametes at embryo.
May magandang balita ka ring ihahatid, Shelo, na tungkol naman sa pinaplanong wakeboard park.
Oo, baka raw sa syudad ng Busselton itayo ang pinaplanong wakeboard and aqua park. Ang parke ay magkakaroon ng lawa na may cable ski, lawa para sa mga bangka, at aqua park na may inflatable na palaruan. Ito ay magiging bukas para sa lahat, kahit anuman ang edad at kakayahan, pati na sa mga kompetisyon dito sa bansa at sa buong mundo. Magkakaroon din ng clubhouse kung saan may mga kwartong maaaring rentahan, restaurant, tindahan, paradahan ng mga bangka, at pati mga kwartong pwedeng tuluyan. Ito raw ay makahihikayat ng mga turismo at makatutulong na lalong pagandahin ang pagkakakilanlan ng rehiyon.
Okay, meron pa bang ibang karagdagang balita dyan, Shelo?
O, pandagdag natin, ang popular na restaurant ng hamburger sa Amerika na In-N-Out ay nagpasample nitong nakaraang Martes sa kilalang The Bird sa North Bridge. Sa halagang $5, ito ay higit na mas masarap sa ibang espesyal na burger na umaabot sa triple ang halaga. Ang kumpanyang itinatag sa California noong taong 1948 ay nagpaplanong magtayo ng prangkisa dito sa Perth. Sa loob ng 4 oras, pinilahan ang burger hanggang sa ito ay naubos. Ayon sa embahador ng In-N-Out, wala naman daw talaga silang sikreto kundi wala raw sa kanilang pagkain o sangkap ang nilagay sa freezer o niluto sa microwave, gaya ng 2 malalaking burger restaurant dito. Bagamat hindi pa raw sa taong ito, pero malapit nang magbukas ang kanilang prangkisa rito. At sa Balitang Pinoy naman, balik eskwela ang Tagalog School of Perth. Ang unang araw ay gaganapin sa 31 ng buwang ito. Kung mayroon kayong kilalang gustong mag-aral ng Filipino, mag-email lang sa tagalogschool@gmail.com o magpadala ng mensahe sa Facebook page na Tagalog School of Perth.
May karagdagan pa ba, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Cybele, at magandang umaga po sa lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.